A costa da morte, e hoxe por hoxe máis morte ca nunca. Morren os peixes, morren os barcos, e morre o entorno salvaxe mítico no que viviu a xente que tamén está a morrer. Antes os cambios no que o entorno se refire, dábanse pase niño, con tempo a seren asimilados, de tal xeito que buscar imaxes do pasado supoñía un esforzo por recuperar aquela casa que estaba ali ou aquela árbore do outro lado. Máis adiante os cambios déronse no sentido inverso, como esta estrada que antes non estaba. Pero se algo ten a costa da morte, é que aínda existen lugares onde o pasado remoto clama por si mesmo.